Korintianina faharoa, toko faharoa. Koa izao ny hevitra tapaka tato am-poko, tsy akany aminareo aho, mba tsy hampalahelo anareo indray. Fa raha hampalahelofoko ny anareo, dia mba izy indray no ampifaly ahy. Moa tsy ireo nampalahelofoko ihany ve? Izany indrindra no nanoratako taminareo. Tsy sitrako no tonga aty aminareo ka hampalahelovon'ireo olona izay tokony hampifaly ahy. Matoky anareo rehetra fa raha faly ahy, dia faly koa ianareo rehetra. Tamin'ny fohontsa sy ory fatratra ary tamin-dranomaso be no nanoratako taminareo. Tsy hoe hampalahelo anareo, fa mba hahafantaranareo zato abe amin'ny fitiavako anareo. Fa raha nisy taminareo nahatonga alahelo, dia tsy izao no nampalahelovony fa ianareo rehetra. Na aoka tao hoe ny sasany taminareo mba tsy hanitatra. Ampo an'izany olo izany ny famaizana vita amin'ny maro taminareo, ka dia aleo mamela heloka sy mankahery azy kosa ianareo, mba tsy hahatonga alahelo tafahoatra mpamohy fo azy. Noho izany, dia miangavy ianareo a, mba hanao izay hahatsapany fa tia azy ianareo. Satria izao koa no antony nanoratako taminareo, tiako fantatra raha voazatoetra tokoa ianareo, ka hahitako na olona vonika no ahy amin'ny zavatra rehetra na tsy. Izay olona velanareo eloka dia mba havelako eloka ihany koa. Izaho anefa raha nisy eloka navelako, dia noho ianareo no nanaovako izany toy mason'i Kristy. Fa ndrao ho voavitaky Satana isika, satria fantatsika tsara ny hafetseny. Noho ny tonga tany Troasy hitory ny vaovao mafaly momba ny Kristy a, dia hitako fa efa hanovoan'ny tompo varavarana sady a hiasa tao. Kanefa tsy nilamitsaina satria tsy nahita ny Tito rahalahiko. Ko nanao velomany olona tao Troasy a, dia niaingana ka ny Masedonia.
Kanefa isaorana ny Andriamanitra izay mampiombona anay mandrakariva amin'ny fandreseny Kristy. Ampiasain'Andriamanitra izahay ampely amin'ny toerana rehetra ny fahalalana ny Kristy, ho toy ny anitra mamerovero atraizatraiza. Fa tahaka ny zava-manitra ataon'i Kristy fanatitra ho an'Andriamanitra izahay, na amin'ny voavonjy na amin'ny very. Fofona mahafaty tokoa izany ho an'ny very, fa fofona mahavelona tokoa ho an'ny voavonjy. Koa aiza moa no antonona ho amin'izany asa izany? Izahay dia tsy toy ny sasany manao ny tenin'Andriamanitra ho filam-bola, fa miteny toy ny olona irahan'Andriamanitra sady mahitsy fo eo anatrehan'Andriamanitra, araka ny mahampanompon'i Kristy anay.